Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ligaw na kaluluwa ni Nena. Napili ko ang boarding house na iyon dahil bukod sa mura, malapit lang sa review center kung saan ako magpe-prepare for board exam. Ang roommate ko, si Gia, isa ring taga-FEU na magte-take din ng nursing board exam sa June. May pagka-Chinese si Gia. Mahilig din siya sa feng shui. Ayon sa kanya, hindi raw kami nagkamali ng pagpili ng boarding house dahil maganda raw ang feng shui niyon. Tiyak daw na makakapasa kami sa board exam. Anim kaming lahat sa boarding house na yun. Puro babae. Puro nursing students na magte-take ng board exam. We use the common CR na tuwing umaga ay pinipilahan namin. Unahan sa pagligo. Dahil matagal akong maligo, nagpapatihuli na rin ako para hindi ako kainisan ng mga kasamahan ko. Dalian mo bro ha. Wait na lang kita sa labas ha. Sabi ni Gia before I enter the CR that day. Mahina ang tubig sa boarding house namin. Sa loob ng CR, may tatlong malalaking drum na gawa sa plastic na siyang umu-occupy ng halos ng buong CR. Dito tinitipon ng tubig para sa umaga ay may pampaligo na kami. Isang drum na lang ang may laman that time. Matapos maligo ang lima kong kasamahan na nauna sa akin. I started undressing. Then, nagbuhos ako ng tubig sa aking katawan gamit ang tabo. Malamig ang tubig. Gininaw agad ako. But after a while, nasanay na din ang katawan ko sa lamig. Nag-shampoo ako. Mahaba ang buhok ko eh. Matagal na kuskusan yun. Habang nakayuko ako at kinukusot ang buhok ko, kinapa ko ang tabo na ipinatong ko sa ibabaw ng nakatakip na kubeta. May tubig sa tabo na ipambubuhos ko sa ulo ko. Pero, nung kukunin ko na yun, hindi ko makapa yung tabo. Kahit puro bula ang ulo ko na posibleng mapunta sa aking mata, nagmulat ako para hanapin ang tabo. Wala na yun sa ibabaw ng kubeta. San ko kaya naipatong yun? I was sure na sa ibabaw lang ng kubeta ko ipinatong yun eh. Inikot ko ang CR para hanapin ang tabo. Suddenly, naramdaman ko na lang na may malamig na likidong tumutulo mula sa itaas ko. Tubig. Nang tumingala ako kung saan nagmumula ang tubig, nagitla ako sa aking natuklasan. Sa ibabaw ng ulo ko, nakalutang ang tabo sa ere at dahan-dahang ibinubuhos ang lamang tubig sa ulo ko. Napatili ako sa takot. Sugod ang mga kasamahan ko sa boarding house para iligtas ako. Ang akala nila may masamang nangyari sa akin. Nakatapis na ako ng tuwalya. May sabon pa din sa ulo ko nang ilabas nila ako ng banyo at dalihin sa kwarto. Anong nangyari? Tanong ni Gia sa akin. Hindi ko masabi ang nangyari. Naguguluhan din kasi ako. Si Nena. Nagparamdam na naman si Nena. pag-i-hysterical na sabi ni Alona, "Nena? Sinong Nena?" Tanong ni Gia. Si Alona ang pinakamatagal nang nagbo-board sa bahay na yun. Taga-summer si Alona. Sa boarding house na yun siya tumira a year ago nang mag-fourth year sa nursing para mas malapit sa mga ospital kung saan nag-duty. Samantalang kami ni Gia, nung magre-review lang sa board exam kami, nag-decide na mag-board sa house na yun. "Pwede ba, Alona? Huwag mo nang ikwento sa kanila." Pang-aawat ni Pilar. Isa rin sa mga boardmates namin na kasama sa kwarto ni Alona. "Gusto naming malaman," ang sabi ko. Dahil after what I have experienced, I thought I could believe anything na. Dating nagbo-board dito si Nena, ayon sa kwento. In fact, hindi Nena ang tunay niyang pangalan. We just made that up para tukuyin siya. Almost 15 years ago sa boarding house na ito, natagpuan ang bangkay ni Nena. "What?" Gulantang kami ni Gia. Si Pilar, alam na ang kwento kaya hindi na nasindak. Nena was raped by her boyfriend. Then, pinatay siya sa loob mismo ng CR. Pinagpira-piraso ng boyfriend niya ang katawan niya. Then, isiniksik sa loob ng drum. "Oh my God!" Usal ko. Every now and then, nagpaparamdam si Nena. Sa banyo na trap ang spirit niya. Hindi siya matahimik hanggang ngayon. "Bakit pinatay si Nena ng boyfriend niya?" Tanong ni Gia. Ayon sa kwento, nakikipag-break na si Nena sa boyfriend niya. Hindi pumayag ang lalaki kaya pinatay siya. By the way, nasabi ko na ba? Nurse din si Nena at yung boyfriend niya na pumatay sa kanya ay isang doktor. "Gosh!" Bulalas ni Gia. "Kung talagang may nagmumulto sa bahay na ito, bakit nakatagal ka ng ilang buwan dito?" "Oo nga," sangayon ko. "Nasanay na siguro ako," sabi ni Alona. "May third eye kasi itong si Alona," sabi ni Pilar. "Sensitive siya sa mga spirits. Hindi na bago sa kanya ang mga bagay na ito." After what happened, I am no longer sure kung kaya ko pang maligong mag-isa sa banyo. It was too scary. Lalo na't alam ko na ang tungkol sa kwento ni Nena. Yet, wala naman kaming magawang magkakaibigan. Hindi namin kayang lumipat sa ibang boarding house dahil nagkakaubusan na ng slots sa nalalapit nga na board exam. Saka matrabahong maglipat sa halip na nagre-review na lang para sa paghahandang board exam, naglilipat pa. We decided ni Gia na bantayan ang isa't isa habang naliligo sa CR. Habang nasa loob si Gia, ako ang nagbabantay sa labas. At habang ako naman ang naliligo sa loob, babantayan niya ako sa labas. Habang naliligo ako, nagkukwentuhan kami ni Gia to make sure na kahit nasa loob ako at nasa labas siya, magkasama pa rin kami. We did this for days. Natuto akong maligo ng mabilis. So far, hindi na muling nagparamdam ang multo ni Nena. Wala nang nangyaring kakaiba. Until that night, biglang sumama ang tiyan ko. Kailangan kong maglabas ng dumi. Sa sobrang sakit ng tiyan ko, hindi ko na nagawang magpasama kay Gia. Patakbo akong nagpunta sa banyo. Pagkaupong pagkaupo ko sa kubeta, pinakawalan agad ang puwet ko yung dumi. Para akong naibisan ng malaking kabigatan ng mapakawalan ko ang dumi. Nung maghugas na ako, dito na nangyari ang pinakamasaklap na karanasan ko sa boarding house na yun. Isinalo ko ang tabo sa isa sa mga drums. Dahil nakaupo pa rin ako sa kubeta, hindi ko kita ang loob ng drum. I extend my hand at isinalo ko ang tabo sa drum. Tila walang tubig ang drum. Malalim na ang nararating ng tabo. Wala pa rin akong masalat na tubig. Then, parang nabangga ang tabo sa isang animo isang solid na bagay. In fact, parang tumunog pa nga ng mabangga ng dulo ng tabo yung solid na bagay. Bigla kong naalala yung kwento ni Alona. Sa drum daw kasi natagpuan ang bangkay ni Nena. Diyos ko, Kinilabutan ako. Ang siste, hindi ako makatayo sa kubeta dahil hindi pa nga ako naguhugas. Pinagpawisan ako. I decided na kumuha na lang ng tubig sa kabilang drum. Tumayo ako mula sa kubeta para maabot ko ang isa pang drum. As I was doing this, hindi ako tumitingin sa drum na una kong pinagtangka ang kuna ng tubig. Sa takot ko na baka naroroon si Nena. Pero nung babalik na ako sa kubeta para maghugas, laking gulat ko. Nakita ko na lang na may mga kamay na nakakapit sa rim ng drum na iniiwasan ko. Duguan ang mga kamay. I froze in fear. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Hawak ko ang tabong may tubig. Lubiligwak ang tubig mula roon dahil nanginginig ang mga kamay ko sa takot. Lalo na nang makita kong unti-unting may lumabas mula sa drum. Isang ulo ng babae. Duguan. Si Nena. Noon ako napatili ng ubod lakas na yumurak sa katahimikan ng gabi. Tandang-tanda ko. Nagtatakbo pa ako palabas ng banyo nang hindi naguhugas. Ikinuwento ko sa lahat ang nasaksihan ko. Right there and then, I decided na lumipat na lang ng ibang boarding house kinabukasan. Hindi ko talaga kakayanin ang pagmumulto sa bahay na iyon. Months later, muli kami nakita-kita ni Nagia at Alona sa mismong PRC para kunin ang aming lisensya. Pare-pareho na kaming registered nurse. Tuwang-tuwa kami sa munting reunion na iyon. Masaya ang aming kwentuhan sa isang restaurant kung saan kami nagkayayaan to celebrate. Then, muli naming naalala ang mga kamultuhan sa boarding house. Nakaranas pa din pala si Gia ng pagmumulto ni Nena after I left. May mga times daw na habang nagre-review siya sa gabi, parang may taong nakamasid sa likuran niya. Pero tuwing lilingunin niya, ay wala naman. Meron din daw naging karanasan si Pilar na hindi pinalad na makapasa sa board exam. Na noong naliligo ito, tumilapo ng tabo palayo ng wala namang gumagalaw doon. Then may kumabog daw sa drum na parang may tao sa loob niyon na gustong kumawala at nagpupumiglas. Ayon kay Alona na may third eye nga, mananatili na raw ang kaluluwa ni Nena sa bahay na iyon hanggat hindi nabibigyang hustisya ang pagkamatay nito. Napag-alaman naming mula kay Alona na hindi pala nalutas ang murder case ni Nena. Hindi nahuli ang salaring pumaslang dito. Nang tanungin namin si Alona kung bakit ang dami niyang alam tungkol kay Nena at sa kaso nito, umiti lang siya sa amin at sinabing, dito niya ang dating boyfriend ni Nena. Shock kami ni Kia.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.